Ak sme sa čo len trošku skúsili ponoriť do toho, čo sme posledné týždne čítali, teda prvú, druhú knihu Samuelovu, postupne do toho kontextu Samuela, osobitne potom Dávida, a v tom pomazaní, ako vzrastal a v mene pánovom kráčal, tak to, čo sme dnes v prvom čítaní počuli, bola riadne studená sprcha a preples, ktorý každý jeden z nás dostal. Ako je možné, že ten Dávid, o ktorom mnohí hovorili, svätý Dávid, a tak ďalej, muž horlivý, plný Boha, Boží muž, ako je možné, že takýmto vážnym spôsobom zrešil. Medzi tým, čo bolo včera a dnes, samozrejme nastalo veľmi veľa. Sme počuli, ako to bolo, keď bol ustanovený za kráľa v Hebrone, potom včera sme počuli jeho odpoveď na to, ako skrze proroka Nátana bola v Dávidovi ustanovený tretí rozmer starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva. No a od toho ešte ďalšie roky ubiehali v jeho kráľovaní a tam sa Dávid mení. A to je znova to pozvanie, ktoré každý deň hľadáme, čo z toho starozákonného si vziať, aby sme i my si zrkadlo nastavili a vytrvali a bázňou a schvením na našej spáse pracovali. Včera bol plný pokory a bázne v tej účasti na Božej zmluve. V horlivosti pre pána a v odvahe viery, v ktorej túžil tie prisľúbenia zmluvy na páne. Postupne sa jeho kráľovstvo upevňovalo, jeho moc rastala a sláva sa prejavovala. A ľudia naozaj v ňom videli Božieho muža. Ale už to postupne prestával byť ten Dávid, ktorý na kolenách kľačal, ktorý pre pána horlil, ktorý Boha ľúbil, ktorý sa pre neho otváral. Čím viac sa stával, tým predstaviteľom, tým, ktorý si bol toho vedomý, Boh ma pomazal, požehnal, úzko ze mňa koná a Boh v mojom mene, alebo ja v Božom mene, to Božie dielo aj rozvíjam a napláňam. Teda, prvý problém ochabla jeho viera. Už to nebola živá viera, ktorú napláňal, ale ex ofo rozvíjaná, prežívaná viera izraelského kráľa. Kráľa, ktorého pán skrze Samuela pomazal. Takže akokoľvek, alebo napriek tomu, že to pomazenie dostáva, tak pokiaľ on prestáva spolupracovať s tou Božou mocou a milosťou pána, tak on sa mení. A miesto pokory a bázne, s tým zbázňou a schvením, prichádza duchovná pýcha. Duchovná pýcha, ktorej postupne prichádza i zaslepenosť voči Božím veciam. Takže ochabnutie živej viery, to budovania vzťahu voči pánovi a toho, aby si pozor dal, po všetkom tom, v čom veľkú moc a postavenie mal, a mnohí mu to pripomínali a samozrejme ho ovievali, okiadzali, tak to si človek musí dať veľký pozor, aby zostal pri zemi, v pokore a v bázni, aby svoj život rozvíjal a napláňal. To druhé, čo môžeme spomenúť, akým spôsobom z tejto duchovnej pýche prichádza duchovná slepota. On nevedel, že ide o manželku Uriáša. On nevedel, že na istú smrť posiela nevinného chlapa, ba čo viac chlapa, ktorý sa za neho obetuje, každý deň život pre neho riskuje. Duchovná slepota, ktorej človek si myslí, že ja, keď som na určitomto mieste v mene Boha postavený, môžem robiť niečo iné, môžem si dovoliť to, čo nie iný. Duchovná slepota, zaslepenosť, keď si myslím, že v mene Božom si môžem dovoliť, alebo na tom mieste Božom si môžem dovoliť iné než tí ostatní, alebo viac než tí ostatní, alebo to, čo nie tí ostatní. Ako to kráča dejina. Koľko kráca, že vraj v mene Boha konalo. Akým spôsobom teraz doliehajú i rôzne škandály a tie problémy, ktoré v cirkvi sa v konkrétnych jej členoch naplnili a prejavili. Duchovné zaslepenosti, kde potom človek samozrejme už nerozmýšľa myslou osvietenou Duchom Svätým, srdce nemá pre lásku otvorené pod bruším alebo iným rozmýšľa a potom je schopný čokoľvek spraviť. A pritom si neuvedomovať, tá bázeň padla. S bázňou a schvením to je preč. Už to nie je to niečo, v čom sa či už ľudské bojím pána, tá bázeň pred pánom ako milujúca úcta a tá snaha s riechom zápasiť a to zlo nekonať. Takže ruka v ruke s tou duchovnou pýchou prichádza zaslepenosť, duchovná zaslepenosť. Keď sme schopní, že vraj v mene Boha, alebo tej službe Pána vykonať tie veci, ktoré sú totálne proti. A tá tretia vec, čo tam môžeme z toho vybrať, je pohľad, ten častokrát pripomínam. A zaznieval teraz nedávno u Saula, keď tam sme to spomenuli, po väčšine prípadov to aplikujem na Herodesa, ktorý ja rád počúval Jána Krstiteľa a predsa bol na Herodesov príkaz sťatý, akým spôsobom sa hriech na hriech nabaľuje, keď chýba pokánie, alebo to, že človek naozaj vedomí si svojho hriechu, chce s tým niečo robiť. Dávid zviedol, manželku Uriáš. Chcel to našiť aj manžela, zavolal späť z armády, dúfajú, že on po boji príde domov a bude so svojou ženou a teda bude to na neho ako na manžela, že on to dieťa splodil. To nepodarilo, tak ide ďalej, kým až ten Uriáš nie je mŕtvý a potom o chvíľku si berie jeho manželku za ženu, za ďalšiu ženu, lebo ich mal X, manželika a potom je vedľajší žien. Chlap, ktorý mal všetko. Z tej žiadosti ho si takto koná a hriech na hriech sa nabaľuje a lavína sa z toho stáva. Keď človek naozaj si neuvedomí a nenastúpi tú cestu pokáňa alebo s tým hriechom zápasím, príde ďalší, väčší. Častokrát to diabol nás používa no možno v jemnejšej forme salámovou metodou, hej, že niečo tam ďalej. Keď sa nevrátim bez pokánia späť, tak dostanem tam, kde ma posunul o kúsok. A potom spravím niečo také, čo keby som bol tam na začiatku, tak toto nikdy nespravím. Ale postupne povoľujem, sa to nabaľuje a robím to, čo nechcem, alebo nemám a nesmiem. Iným ubližujem a zlorobím. A toto spravil Dávid. Hej. Akým spôsobom tak to dokázal padnúť. Ako bravúrne to Boh riešil, ako sa k tomu Dávid postavil, úplná revolúcia v starom zákone, to si necháme na potom, budeme ďalej čítať. A určite nikto z nás by nezavidel Nátanovi, čo musel v mene Boha potom spraviť, aby Dávida napravil, a to už bude potom ďalšia vec. Teraz skoro pohľad, až sme si uvedomili, že či niečo z toho sa netýka i nás, či občas tú horlivosť nestráca. Miesto živej viery niečo z úradu v kontexte svetonázoru, alebo že vraj viery nezostáva. Či potom tam neprichádza i tá duchovná slepota, zaslepenosť, že človek iné verí a iné koná. A či aj sa hriech na hriech nenabaľuje, alebo ten mantinely sa neposúvajú. Keď kráčame a snažíme sa žiť, potom sa možno pýtame, či naozaj žijeme podľa Evanjelia. V úvode bol spomenutý doktor Angelicus. V 13. storočí svätý Tomáš Akvínsky. Anielský učiteľ, ja keď som začal hovoriť teraz do toho Dávidovi, som si uvedomil, ako úplne iný bol práve svätý Tomáš Akvínsky. A pritom podmienky mal iné. Dávid z posledného syna, ktorý pásol stádo. Svätý Tomáš Akvínsky všetkého rodu, všetko mal. V dispozícii mu bolo dané. Akým spôsobom tomu prvému všetci žičili a potom aj pomáhali tie okolo neho, čo boli z rodiny, ale potom aj v tom kontexte Samuela, tom pomazaní Pána. A tu, ako proti nemu brojili a čo všetko spravili, len aby ho odviedli, koľkokrát niekoho na spôsob Uriášovej ženy k Tomášovi priviedli, len aby nekráčal tou cestou duchovného života. Klobúk dolu, ako si i v tomto mladickom zápese tú pokoru, bázeň, čistotu zachoval, verným Pánovi zostával. A ešte viac klobúk dolu, keď sa stal známym, keď bol naozaj veľký, vtedy za jeho života už bol veľký, v tom kontexte teológie, ako kráčal a fungoval ako ten najjednoduchší rehoľník o svojej rehoľ. Nikdy sa nepovyšoval, alebo nevyjadroval, že je viac než ten druhý. To sa nedá bez toho, že by nebol na kolenách. Pred krížom Pána. Dobre vieme, ako prestal písať. Po jednom z mystických zážitkov, ktoré mal, keď sa do tajomstva trpiaceho Krista ponáral len brko zlomil a povedal, ja to nepíšem. Ma oslavujete za to, čo som napísal, ale ja keď to porovnám s tým, čo som zakúsil teraz, tak je to tak primitívne a úbohé. Nikdy by som viac písať nemohol. Mám byť sa porovnaný s tým, čo Boh mi zjavil a ukázal. Pokora v jednoduchosti. A tá pokora a bázeň, samozrejme živená živou vierou, tým bytostným vzťahom voči Pánovi. Prežívaním lásky. A pokorno každodennou službou, ktorú napáňa. A to aj potom uschopňovalo, aby naozaj bol vnútorne slobodný pre pravdu Boha. Ktorú vďaka talentom, ktoré mal, úžasné mal, potom vedel aj uchopiť, pochopiť, do kontextu doby vložiť a ostatným aj predložiť. To bez debaty. Ale mnohí takto iné robili, ale práve ten kontext živej viery, pokore a bázni, tej vnútornej slobody pre to slovo Božie, pre pravdu Božiu, uvidol k tomu, že naozaj do hĺbky tých Božích tajomstiev zostúpil a tým autentickým spôsobom ich aj predložil. A tam to nezostávalo, lebo znova sa to do tej hĺbky viery vracalo. To slovo pravdy len vtedy má zmysel a význam, ak táto pravda nás pre Boha otvára a vedie láske živého Ježiša Krista. Tomu tajomstvu Boha, ktorého nasledujeme a žijeme, lásku v Duchu Svetom, ktorú nás zjavil a v Kristovi naplnil. Znova a znova, znova to Brechtovo 16. Pravda v láske, láska v pravde. Hej. To bytostné prepojenie. Čím viac je tá pravda autentická, v tom živom vzťahu voči Ježišovi sa skutočnou láskou naplňa. A čím viac potom tú lásku žijem, tej vnútornej slobode pre lásku voči Bohu blížnym, tým viac sa potom otvorím pre to, čo mi Boh zjavuje a dáva. Nie pre moju pravdu, nie pre moju zaslepenosť, nie pre moju pýchu. A preto Božie, aby som to mohol svojim životom aj napláňať. A tak teda máme v zásade dve výzvy dané. Prvé je memento, ktoré Dávidom je vyjadrené, a druhé pozvanie, ktoré svätý Tomáš napláňa. A jeho prosíme aj o mocný príhovor a orodovanie z neba, aby sme tak boli pre Pána otvorení. V pokore a bázni zakorenení, živú vieru rozvíjajúci, že by to, čo nám Boh zjavuje, sme za pevný základ nášho života brali a na tom život viery, skutkami Evanjelia naplnený, aby sme stávali. Amen.